Казанда Татарстан министрлар кабинетының инвестиция климаты торышын яхшырту һәм нәтиҗәле төбәк пилот проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча утырышы узды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин алып барды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Алексей Песошин билеп үткәнчә, республика хөкүмәте инвестиция мөмкинлекләрен яхшыртуга, бизнес алып бару өчен уңайлы шартлар тудыруга юнәлдерелгән эшне дәвам итә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән билгеләнгән ил үсешенең ил күләм максатлары нигезендә 2030 елга төп капиталга инвестицияләр күләме 2020 ел дәрәҗәсе белән чагыштырганда кимендә 60%-ка үсәргә тиеш. Ел саен яңа проектларны эшләтеп җибәрү буенча Стратегик инициативалар агентлыгы төбәкләрдәге инвестиция климаты торышын ил күләм рейтингта бәяли. Республикабыз 6-нчы ел рәттән 2-нче урынны алып, рейтингта үз позициясен ныктата. Премьер-министр урынбасары, икътисад министры Митхат Шахиәхмәтов билеп үткәнчә, инвестиция активлыгын стимуллаштыру, икътисадый тотрыклылыкны саклау һәм үстерүдә мөһим фактор. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инвестицияләрнең икътисадый тотрыклылыкны һәм технология лидерлыгын тәэмин итүнең төп коралы булып торуына басым ясады. Ул хөкүмәткә, муниципалитетларга, ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларга инвестиция процессларын узу вакытларын кыскарту буенча уртак эшне дәвам итәргә кушты. Татарстанның төбәкләрнең җирле үзидарә моделен мөстәкыйль билгеләү хокукы турындагы тәкъдиме хупланды. Республиканы ишеткәннәре өчен рәхмәтле, дип белдерде журналистларга Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан җирле үзидарәнең бер дәрәҗәле системасына күчү инициативасын хупламады. Без сайлау хокукын төбәкләргә калдыру вариантын тәкъдим иттек, диде парламент җитәкчесе. Ул билеп үткәнчә, Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Балодин Татарстан тәкъдимен хуплаган. Бу мәсьәлә уңай хәл ителер дип уйлыйм. Без үз сәтмәләребезне җибәрдек. Алар исәпкә алынды. Һәм җирле үзидарә моделен сайлау вәкаләтләрен төбәкләргә бирү күздә тотыла, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Республика парламентында Тивер өлкәсе закон чыгару җыены белән Татарстан Дәүләт Советы арасында парламентара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую тантанасы булды. Документны төбәк парламентлары җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Сергей Голубев имзалады. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Тивер өлкәсе парламент делегациясе әгъзалары белән дә очрашты. Хәзерге шартларда Россия Федерациясе төбәкләре арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту бик мөһим, дип билеп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Ул республиканың социаль-икътисадый үсеше мәсьәләләренә аерым тукталды. Дәүләт Советы, профильле комитетлар, комиссияләр, фракцияләр һәм депутат төркемнәре эше турында сөйләде. Тибер өлкәсе закон чыгару җыены рәисе Сергей Голубев ассызыклаганча, Тибер өлкәсе белән Татарстан җитәкчелеге дәрәҗәсендә үзара тыгыз багланышлар җайга салынган. Хәзер парламентара хезмәттәшлек киңәя. Парламентара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую сәүдә икътисади, гуманитар багланышларның үсешенә ярдәм итәчәк. Татарстан хәрби комиссары полковник Юрий Беляев хәрбиләрне һәм ветераннарны инженерлык гаскәрләре көне белән котлады. Инженерлык гаскәрләренең шәхси составы элеккеге данлы традицияләрен дәвам итә, хәрби өйрәнүләрне камилләштерә, коралланының һәм хәрби техниканың яңа төрләрен уңышлы үзләштерә, инфраструктураны үстерүгә ярдәм итә, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә катнаша, диелә котлауда. Махсус хәрби операция вакытында инженерлык бүлекләре үзләрен гаскәрләренең иң нәтиҗәле төрләренең берсе итеп күрсәтте. Хәрби комиссар хәрбиләргә һәм ветераннарга патриотлыклары, хәрби бурычларына һәм хәрби антларына тугрылыклары өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук аларның киләчәктә дә Россиянең оборона сәләтен ныгытуга бәяләп бетергесез өлеш кертәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хәзиуллин узган ел йомакларына багышланган матбуат конференциясе үткәрде. Журналистларның күп саны сорауларына җавап бирде. Ил күләм проектларга кагылышлы сорауга җавап биреп, ул болай диде.
Хәзерге вакытта ил күләм проектлары кабул ителде. Без аларда актив катнашабыз. 2025 елда 2 мәктәп салыначак. Мәркәз артында, Шаллыда 1224 урынга һәм Казанда федераль программа буенча 2 балалар бакчасы, шулай ук безнең Куюкида 340 урынга һәм Октябрьский поселогында Яшел Үзән районында ремонтланачак федераль программа буенча 10 мәктәп, 2 балалар бакчасы, Сарман аграр колледжи һәм Чаллының политех техникумы. Һәм әлбәттә инде Түбән Камадан эш учреждение. Алар ни өчен мин шулай әйтәм? 25-нче, 26-нчы, 27-нче елларга каралган эш еллык программа. Без ремонтлап бетерсек, аның акчасы белән без исәп-хисап ясарга тиеш булабыз 25-нче елда. Безнең тәҗрибә буенча 6 айда, 8 айда сөйләп бетелә. Шуңа күрә әйтәм, менә бу безнең милли ил күләм проектлар буенча. Урта һөнәри белем учреждениеләре буенча 100 һөнәри учреждение дип әйтим. 88-е аның безнең дәүләтнеке, 12-се шәхси дәүләти булмаган учреждениега карала. Анда 84 мең бала укый. 165-е безнең министрлыкка карый. 65 учреждениедә безнең 82 тулай торак каралган. Әлбәттә, тулай торак бик кирәк, чөнки ул безнең яшьләрне кабул итү өчен шартлар тудырырга кирәк. Бүген әле шул ише эш алып барыла. Менә хәзерге вакытта республика буенча да быелгысы елда әгәрҗидә ремонтланып бетеләчәк, аннан соң апаста менә яңа тулай торак салынды. Иң мөһиме әйтергә кирәк, зур сумма ул Казан педагогик көллиятенең тулай торагы ремонтланачак, чөнки укытучыларны хәзерләү өчен шартлар тудырырга кирәк. Менә ремонт эшләре алып барылачак. Мин уйлыйм, алга таба тагын да кешелерәк бу программа булыр дип.
2024 елда Татарстанга килгән туристлар саны беренче ел исәпләүләр буенча 4 миллион 400 мең кешегә җиткән. Киләсе максат 2030 елга туристлар санын 10 миллионга җиткерү. Бу хакта Республика туризм буенча Дәүләт комитеты коллегиясенең йомбаклау утырышында аның рәисе Сергей Иванов белдерде. Без инде 10 ел элек хыялланган 5 миллион туристны кабул итүгә якынлашабыз. Республикабызның бай туристик мөмкинлекләрен исәпкә алып, без 2035 елга 10 миллион туристны каршылау бурычын куярга тиеш, дип белдерде ул. Сергей Иванов бу күрсәткечкә ирешү өчен хәл ителергә тиешле төп проблемаларны да билгеләде. Алар арасында югары бәяләр, номер фонды җитмәү сәбәпле, туристлар агымы үсеше темпының акрынаюы, шулай ук туризм өлкәсендәге масса күләм чаралар, кадрлар җитешмәү проблемалары бар. Һава торышы турында. Иртәгә 22 гыйнварда шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән бераз кар, буран, көндез явым-төшем көтелми. Төньяк көнбатыштан төнлә көчле, көндез секундына 10 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 14-19 градус, түбән урыннарда 23 градуска кадәр, көндез 13-18 градус салкын булачак, юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 768 миллиметр.